Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek. Díl 15. Průkopníci českých silnic a neb z historie našich automobilek.
Pozor, pánové, dneska to rozjedeme.
Ale kam?
Nebo spíš čím?
Vůně benzínu, zvuk motoru, oblékovové ryby proplouvající prvorepublikovými ulicemi.
Takže auta, to se těším.
Dnes se podíváme na československý automobilový průmysl.
Pragovky, Tatrovky.
A Laurin a Klement.
Jste připraveni dupnout na plyn?
Vzhůru.
Kde začneme?
V knihkupectví.
Aha.
Rok 1894. Na svém velocipédu brázdí ulice Mladé Boleslavy a okolí knihkupec Václav Klement.
Aha, už vím, vášnivý cyklista.
Místopředseda Českého klubu velocipedistů po Jizeří.
Jezdil na špičkovém stroji značky Germania s gumovými dušemi.
Jenže Germania se porouchala. A po žádosti o opravu přišel z ústecké pobočky firmy dopis, ve kterém stálo.
Pokud s námi chcete komunikovat, musí to být v nám srozumitelné řeči, tedy německy.
To Klementa jako českého vlastence, jak si říká, nadzvedlo?
Nadzvedlo. Až tak, že se rozhodl nejen sám kola opravovat, ale i vyrábět.
Sám ovšem nebyl zdatný technik, spíš obchodník.
Ale zrovna v tu dobu dorazil z Turnova do Mladé Boleslavy mladý zámečník, který už měl s výrobou kol zkušenosti.
Jeho jméno?
Václav Laurin.
Tady je počátek značky Laurin a Klement.
V roce 1895 vzniká stejnojmenná továrna, tedy továrna s pěti zaměstnanci a stroji poháněnými šlapáním.
Stylové.
Se svými bicykly brzy slaví úspěch. Velkou zásluhu na tom má Klementův obchodnický talent.
Podívejte, propagační leták firmy, kde se píše...
Hřích na národohospodářských zájmech svého národa páše každý, kdo ještě dnes za to, co doma dostati může, peníze do ciziny zanáší.
O 3 roky později se Klement vrací z Paříže a Londýna, kde obhlížel nejnovější trendy. A padlo přelomové rozhodnutí.
Zjistil jsem, že budoucnost má jenom stroj hnaný motorem. Lidská síla je příliš vzácna. To je nutno šetřit. Člověk nemá přijetí k cíli své jízdy unaven, spocen a vyčerpán. Prostředek je nalezen. Máme již kolo budoucnosti. Na němž jezdec určuje jenom směr. Pohyb obstará motor.
Z Francie si tehdy přivezl motocykletu bratří Wernerů. Ta ale byla nespolehlivá, protože v jejím motorku se musel stále udržovat plamen,
který při jízdě zhasínal. Takže Laurin pochopil, že zapalování musí být elektromagnetické.
Motor sehnali od firmy Bosch za 80 marek. Upravili ho, snížili váhu, umístili na kolo a...
A 18. listopadu 1899 předvedli novinářům na cyklistické dráze v Praze v Bubnech.
Sukces. V Národní politice tehdy napsali.
Výsledek předvedení tohoto vehiklu budoucnosti byl vpravdě skvělý. Jedinou pákou, bez odložení ruky z řídítka, uvede se motor v pohyb a řídí se rychlost, která dosáhne na silnici 35 až 40 kilometrů.
Úspěch u zákazníků ovšem přišel nejdřív v Německu a Anglii, pak teprve doma.
Na přelomu století si tak Klement dovolil zavřít své knihkupectví.
A vsadil vše na jednu kartu.
V roce 1905 na neoficiálním mistrovství Evropy ve francouzském Dourdanu zvítězil Václav Vondřich na motocyklu Laurin a Clement o celých 9 minut.
Motocykly slaví úspěchy, objednávky se hrnou, ale vývoj jde dál.
V roce 1905 spatří světlo světa Vuatureta, což už je...
auto! Malé, ale několikanásobně levnější než zahraniční vozy.
Laurin rozumí motorkám, autům už tolik ne. Jeho pozice se postupně přesune k funkci technického ředitele a na místo konstruktéra je angažován Otto Hieronymus.
Firma Laurin a Clement se stává akciovou společností.
A největší automobilkou rakousko-uherské monarchie před první světovou válkou.
Někdo se k autům dostal přes motorky, někdo přes kočáry.
Jakou značku teď máte na mysli?
Napovím, Ignác Šustala...
On to mi nic neříká.
Sedlář. V polovině 19. století se vrátil z Vídně do Nesselsdorf.
Neboli česky Kopřivnice.
Jsem doma, tedy už vím.
Vyráběl kočáry, povozy a od zřízení dráhy Studénka Štramberg i železniční vagóny.
V roce 1897 pak akciová společnost Nesselsdorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft vypustila první továrně vyráběné auto. A to nejen v Čechách.
Ano, vypustila ho o rok později u příležitosti oslav 50 let vlády císaře Františka Josefa I. na propagační jízdu do Vídně.
Byl to vlastně jen takový kočár s motorem, ale 328 kilometrů urazil za 14,5 hodiny.
Nesl hrdý název prezident.
Ne jako předzvěst věcí budoucích, jen na počest prezidenta rakouského automobilového klubu.
V roce 1898 následoval první nákladní automobil a na přelomu století dokonce elektromobil na baterie.
A teď už snad můžeme odhalit, která k auta z kopřivnické vozovky, jak zněl po válce její český název, dostala své legendární jméno.
V zimě roku 1919 čtyři vozy testovaly brzdy v drsných podmínkách Vysokých Tater.
Předjížděli s přehledem sáně a když dorazili do Tatranské Lomnice, místní po nich volali cosi jako vy ďáblové, tohle by byl auťák pro Tatry. Slovensky samozřejmě.
A vznikly kopřivnické Tatry, neboli Tatrovky. Ještě nám tu jedna značka chybí, řekl bych.
Ano, Praga. Nejmladší ze tří významných automobilek.
Vznikla v roce 1907 v Praze ve Vysočanech pod patronací první českomoravské továrny na stroje, jak zněl její název.
Později známější jako Českomoravská Kolben Daněk, neboli ČKD.
Měla ovšem poněkud pomalý rozjezd. Vyráběla několik typů vozů.
Vydá.
Za první dva roky jich prodala jen 15.
Aha.
Ale... v roce 1911 přišel od Laurina s Clementem konstruktér František Kec.
A navrhl nákladák Praga V, který slavil úspěch a objednala si ho rakousko-uherská armáda.
To automobilku zachránilo a před válkou už vyráběla i osobní auta.
Praga Mignon a Praga Grand, ve kterém jezdil na frontu poslední rakouský císař Karel I. První světová válka. Vypadá to, že česká Praga byla u konce císařství, ale co ostatní? Jak se s novou situací vypořádali ostatní továrny?
No, v případě firmy Laurin a Clement to bylo zajímavé. Třetina jejich vývozu směřovala do Ruska.
Které teď ale bylo nepřátelským státem.
Přesně tak. Automobilka měla v Rusku 36 zástupců.
25 z nich hned vstoupilo do české družiny a později do legií.
Vojtěch Klecanda a Stanislav Čeček to nakonec dotáhli až na generály.
Jenže co Václav Klement?
Na toho si došlápla policie. Pro podezření z protirakouské činnosti.
Přepadová bezpečnostní kontrola přímo v jeho kancelářích v Mladé Boleslavi.
Hrozbě zestátnění podniku se ale vyhnul. Bylo potřeba rychle vyrábět.
Granáty, vojenské valníky a sanitní vozy.
Dokonce požadavků monarchie využil. Proběhla modernizace závodů. Vznikaly nové stroje, přešlo se z nedostatkového uhlí na elektřinu.
Chemická a fyzikální laboratoř pomáhaly ve vývoji technologií.
A účtárna byla vybavena počítacími stroji.
Už?
Naděrné štítky.
Ostatní automobilky na tom byly podobně.
V Kopřivnici se také masově vyrábělo pro armádní potřeby.
Když v roce 1917 v tuhé alpské zimě auta ostatních značek kolabovala, nechalo Rakousko-Uhersko zabavit a poslat na jižní frontu právě kopřivnické náklaďáky. Válka skončila, vznikla republika. Jak se dařilo třem nyní československým značkám?
Myslím, že poválečné nadšení příliš nezdíleli.
Kvůli nedostatku pohonných hmot až do roku 1921 platilo vládní nařízení, které omezovalo jízdy soukromými vozy.
Stát také uvalil na provozovatele aut mnohé daně. Obecní dávky zdržení automobilu, vysoké zdanění pohonných hmot, daň z přepichu, dlažebné.
Dlažebné?
Příspěvek na dláždění ulic, vybíraný městem.
Takže motorizace Československa poněkud pokulhávala.
V roce 1921 v USA připadlo jedno auto na 11 obyvatel. V Anglii na 110, v Bulharsku na 1406.
U nás na 3138.
Nepomáhalo ani poměrně nízké clo. Mnohem nižší než v ostatních zemích.
Polovina vozů u nás tak byla zahraniční výroby.
V roce 1921 konečně politici prosadili zvýšení na 65%.
Automobilky přežívaly všelijak.
Třeba výrobou pluhu.
Pluhu?
Laurin a Klement udělali díru do světa motorovým pluhem. Vypadá jako malý polní parník. Pojmenovali ho Excelsior. Jak z toho ven? Stalo se zase něco přelomového?
Tak trochu. V roce 1920 při návštěvě prvního poválečného autosalonu prezident Masaryk naznačil, že by se automobilky měly zaměřit na výrobu dostupných vozů pro co nejširší klientelu.
A reagovali?
Reagovali. Roku 1923 Praga představila novou verzi Alfy, malého a nesmírně spolehlivého vozidla s cenou 53 tisíc korun.
Ale převratná byla především Tatra 11, dílo nového kopřivnického šéf-konstruktéra Hanse Ledvinky.
Jistě, první automobil s koncepcí centrální nosné roury, výkyvnými polonápravami a vzduchem chlazeným motorem.
Mohl byste to nějak přiblížit?
Mohl bych, ale to by tento díl mezi tím skončil. Musíte se spokojit s informací, že Tatra tuto koncepci používá dodnes, což je
fascinující. Auto sice nemělo extra výkon, ale mělo výborné jízdní vlastnosti. Bylo pohodlné, odolné.
A cena 39 600 korun byla v té době bezkonkurenční.
Jak se s tím vyrovnala nejstarší automobilka Laurin a Klement? Ta měla s osobními auty největší zkušenosti.
A paradoxně v tuto dobu největší problémy. Její typ 100 byl kvalitní, ale drahý.
Z firmy odcházeli klíčoví lidé. František Kec zamířil do Pragovky. Šéf-konstruktér Emil Rezler do plzeňské Škodovky.
A v roce 1924 vypukl v továrně požár v důsledku vznícení čistící vlny.
Sice se výroba po 5 měsících znovu rozběhla, ale firma byla ve stále větších problémech.
A byla na to sama. Kopřevnická Tatra měla od roku 1923 silného partnera v závodech Ringhofer. Praga byla zase navázána na českomoravskou Kolben Daněk. Laurin a Klement takovou oporu neměli.
Nicméně našli plzeňskou strojírnu a zbrojovku Škoda.
Ta produkovala celou paletu výrobků, od lokomotiv přes traktory po mostní konstrukce.
Výrazná automobilová výroba jí chyběla.
Vyráběla pouze ve francouzské licenci luxusní automobil Škoda Hispano Suiza, kterým jezdil i prezident Masaryk.
V roce 1925 dochází k fúzi. Automobilka Laurin a Klement se stává součástí gigantu Škoda.
Pánové, kteří jí dali jméno, se proměnili v ředitele, ovšem už mimo hlavní pravomoce.
Auta vyvinutá do tohoto roku se jmenovala po nich, následující už nesla název Škoda.
I když se výroba aut výrazně zmodernizovala a v roce 1930 osamostatnila, Škodovka stále poněkud pokulhávala za očekáváním.
Silnicím v té době vládly vozy Praga a Tatra.
V Kopřivnici stál za vývojem konstrukcí už vzpomínaný Hans Ledwinka.
Ano, autor už vzpomínané koncepce centrální nosné roury.
Přesně tak.
Po válce se vrátil do Tatry a přivedl sebou německy mluvící spolupracovníky od svého bývalého zaměstnavatele, rakouské automobilky Steyr.
Česky se pořádně nikdy nenaučil. Tatra tak zůstala dvojejazyčnou fabrikou.
Vedle Tatry 11 je jeho dílem také konstrukce legendární Tatry 77. To je to auto, jehož záď pozvolna elegantně klesá až do úrovně podlahy.
Ano, ta kovová ryba.
Takzvané proudnicové auto s celokovovou karosérií speciálně vytvořenou tak, aby měla co nejmenší odpor vzduchu.
Díky futuristickému tvaru se T77 stala jedním ze symbolů modernistické éry.
Měla motor umístěný vzadu, což podle Ledwinky přinášelo řadu výhod. Třeba odpadla ztráta výkonu na křížových kloubech. Hluk a vibrace byly od řidiče dále. Příď vozu mohla být kratší, což výrazně zlepšovalo výhled řidiče a tím i bezpečnost jízdy. Cestující mohli sedět níž, takže stabilita vozu byla podstatně lepší
A nestačí to už?
Promiňte.
Veřejnosti byla představena v roce 1934. Už o 3 roky později spatřila světlo světa, a to doslovně, zdokonalená Tatra 87.
Aha, to je ten tříoký koráb, kterým se vydali po druhé světové válce na svou cestu Hanzelka a Zikmund.
Proslavila se také krátce po okupaci Československa. Dokonce ji v zahraničí ironicky překřtili na tajnou českou zbraň.
Čím si to zasloužila?
Tohle luxusní auto si pro sebe zrekvírovali mnozí nacističtí důstojníci.
Možnost rychlé jízdy, které se nedalo odolat, a neznámé jízdní vlastnosti,
díky motoru umístěnému vzadu,
měly za následek velké množství smrtelných nehod. Vraťme se zpátky do let 20. Nejprodávanější značkou v této době byla Praga.
Pochopitelně. S těmi názvy. Praga Baby, Praga Lady, Praga Golden.
Ty přišly ale až později. Na začátku úspěchu stála, nebo spíš jela, Praga Alfa. Malé a praktické auto.
Začalo se vyrábět už těsně před válkou, ale byl o ně takový zájem, že v různých obměnách na trhu vydrželo po celou dobu první republiky.
Poslední série vznikla až za války, v roce 1942.
Postupně se Alfa z malého vozítka vyprofilovala spíše ve vůz střední kategorie.
Dokonce si vedla dobře i v závodech, například
1000 mil československých. Vítěz v roce 1933.
A další legendou je Praga Piccolo, též Pikola nebo lidově Pikolka.
Jak název napovídá, nejmenší vůz vysočanské automobilky. Její snadná dostupnost z ní udělala trhák.
Ještě v roce 1931 tvořilo 12 000 Pikol celou čtvrtinu všech osobních automobilů, která v Československu jezdila.
Ve výčtu pragováckých úspěchů bychom neměli zapomenout na produkci aut nákladních.
A dokonce autobusů.
Dá se říct, že bylo meziválečné Československo automobilovou velmocí?
Svým způsobem.
Firmy se soustředily především na domácí trh.
Vyrábělo se v malých sériích, tedy kvalitně, ale poměrně draho.
Dobře. A kdybychom ho nazvali třeba zemí mnoha automobilek?
Tak v tom se nespleteme. Během 20. let se ke třem velkým fabrikám přidávali další.
Ano. Letecká firma Aero začala v roce 1928 vyrábět populární aerovky.
Svá vozidla nabízela i brněnská zbrojovka.
V závodech se úspěšně umisťovaly vozy a motocykly pražské firmy Walter.
A nesmíme zapomenout na Vykov, prostějovskou automobilku, jejíž originální auta byla oblíbená zejména mezi smetánkou.
Když už mluvíme o tom automobilovém velmocenství, víte, kolik aut jezdilo v Československu v roce 1928?
Nemám tušení.
Dobrá, pojďme po pořadě. Pragovek přibližně 8,5 tisíce.
Tater asi 5 tisíc.
Přes 4 tisíce škodovek.
1500 vozů Walter a zhruba tisícovka aut z brněnské zbrojovky.
A z dovezených Fiatů přes 2 tisíce.
A Renaultů a Fordek po necelých 700.
Čili dohromady asi 24 tisíc. To není moc.
Ve srovnání s dnešními předspanými městy určitě.
Jo, to ještě auta v ulicích vypadala hezky.
Československo se přehouplo do 30. let.
A s nimi přišla ekonomická nejistota, která se z USA rozšířila po celé Evropě.
Vzhledem k rozdrobenosti automobilových firem už dříve existovaly jisté úvahy o jejich sloučení do jednoho velkého podniku.
Hospodářská krize donutila výrobce tyto úvahy realizovat.
Škodovka, Praga a Tatra začaly o této fúzi předběžně jednat.
Ale první vypadla Tatra.
Protože hrozilo, že se bude muset vzdát svého inovativního systému.
Centrální nosné roury.
Přesně tak.
Zbylé dva podniky, ČKD a Škodovka, ale 1. ledna 1932 skutečně ustanovili společnost Motor.
Která měla oba závody zastřešovat, jak po stránce výrobní, tak prodejní.
A také zamezit zbytečné vzájemné konkurenci.
A pozor, zisk by se dělil téměř rovnoceně, i když Praga v prodeji jasně vedla.
Velkorysý projekt byl podepsán s výhledem na 20 let.
Vydržel ovšem pouhé 2 měsíce.
2. března 1932 se správní rada ČKD, pod níž Praga patřila, usnesla.
Vzhledem k neudržitelným osobním i věcným poměrům Motoru bylo společenství se Škodovými závody v příčině této společnosti rozvázáno.
Noviny pak celou věc ironicky komentovaly.
Nepodařené manželství se po 2 měsících rozpadlo a po 4 roce bylo rozloučeno. Vypadá to, že tato rozluka nakonec prospěla nejvíc právě Škodě.
Ta v 2. půli 30. let navázala na dřívější úspěchy značky Laurin a Clement.
Vrhla síly do vývoje nových typů aut a vznikla třeba Škoda 420 Popular.
Levnější než její předchůdci při výrobě i v prodeji.
Na trh se dostala v roce 1934 a záhy se stala opravdu výjimečně populární.
Následovala limuzína Škoda Superb.
A 2, řekněme, středostavovské typy, Škoda Rapid a Škoda Favorit.
Jejich moderní varianty už máme spojené s mladou Boleslaví, kam se Škoda ve 30. letech už definitivně vrátila.
V Československu se stala nejprodávanější značkou a rozšiřovala prodej i do zahraničí.
To chce ale pořádný marketing.
Proto se Škodovky účastnili různých závodů.
Slavili úspěchy v Rally Monte Carlo.
Nebo v závodě napříč jižní Afrikou.
A podnikali také propagační cesty světem. 3 populáry dojeli třeba do Indie a zpět.
A zírejte, Škoda Rapid objela svět za 97 dní.
Všechny tyto akce mají říct jediné.
Vozy Škoda jsou spolehlivé, trvanlivé, výkonné a hospodárné.
Na konci 30. let je československý automobilový průmysl ve formě.
Máme tu futuristickou, progresivní Tatru.
Daří se modernizované Škodovce i populárním Pragovkám.
V roce 1936 brázdí silnice v Československu více než 200 000 automobilů.
Do dalšího vývoje však zasáhne druhá světová válka.
A po ní zestátnění automobilového průmyslu.
A my tu vyprávění o automobilkách první republiky opustíme.
Jak se říká, v nejlepším se má skončit. Čpa, 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 čpa